Nadat die Here u geseën het met sy groet, loof ons hom met die sing van Psalm 100. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgings na die afkondiging van die wet van die Here. Nadat ons die Here se wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 139. Ons sing Psalm 139. Daarvan sing ons, ja, ek is verkeerd. Ons sing Psalm 102. Ons sing Psalm 102, daarvan sing ons vers 1 en vers 8 na die wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek bedien die Here se woord vanoggend aan u uit die boek Handelinge. Handelinge 24. Ons lees vanaf vers 24 tot aan die einde van die hoofstuk. Handelinge hoofstuk 24. Dit is die geskiedenis wat vir ons vertel van die verskyning van die apostel Paulus voor die Romeinse goewerneur Felix. Na 'n paar dae het Felix en sy Joodse vrou Drusilla vir Paulus laat haal om meer van hom te hoor oor die geloof in Christus. Paulus het met hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Dit het Felix laat bang word en hy het gesê, dit is nou genoeg, gaan maar terug en as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep. Hy het die hele tyd ook gehoop, Paulus sou hom omkoopgeld aanbied om los te kom. Daarom het hy hom so dikwels moontlik laat haal om met hom te praat. 2 jaar later is Felix deur Porcius Festus opgevolg. En omdat Felix die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as 'n gevangene agtergelaat. Ons lees tot sover. Kom ons verenig nou in gebed. Almagtige God, 3 maal heilig, ons word stil voor U, want ons wil in ons harte voel hoe dat U ons aanraak wanneer ons ons harte oopmaak om met U te praat. Nadat U ons nou deur U woord aangespreek het, het ons die vrymoedigheid om U te antwoord, want in ons harte laat U Heilige Gees ons toe om klanke te maak, om met U te praat. Wonderlik is dit om te weet dat U altyd daar is as ons na U roep, en dat ons woorde voor U troon opstyg soos wierook, want U is lief vir ons. Dit is hoekom U ons vanoggend weer hier by mekaar gebring het, sodat ons onsself saam kan verheug, nie alleen in U teenwoordigheid nie, maar ook in mekaar se teenwoordigheid, se kontak. Dankie vir die wonderlike geloof wat ons ook met mekaar kan deel. Ons bid, Here, dat U daardie bande tog altyd sal versterk, juis omdat ons deel vorm van U gemeente. En omdat ons weet, in U raad het U dit so beskik, dat ons lewenspaaie kruis, en dat ons selfs die tafel van die heilige nagmaal saam deel, omdat U ons elkeen ken en by die naam roep en uitnooi. Daarom is ons ook onder andere hier by mekaar, want ons wil ons vanoggend vir daardie feesviering voorberei. Ons wil ons harte skoon maak. Ons wil ons sondes bely. En ons wil die pad van heiligmaking stap, sodat ons nader aan U kan lewe. Sodat ons die krag wat ons uit U sakrament uit ontvang op ons lewenspaaie so kan aanwend dat ons die rigting en die vastigheid daarvan kan sien. Ons dink aan van ons geliefdes wat nie vanoggend hier is nie, wie se plekke leeg is. Ons dink in die besonder aan hulle in die hospitale. Ons bid dat U hulle tog naby sal wees. Ons dra hulle wat geopereer gaan word ook aan U op. Wil U hulle innerlik versterk, Here? Ons dink aan hulle wat eensaam is. Ons dink aan hulle wat verlang om U te wees, maar wat dit nie meer kan doen nie. Wees met hulle wat oud is. Dink aan hulle wat hartseer is, omdat hulle verlang na geliefdes wat afgesterf het, eensaam geword het. Wees met ons kinders. Wil U ons nou deur U woord aanspreek en ons so versterk in ons stryd teen die bose. Vergewe ons sondes, ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking sing die gemeente nou weer saam van Psalm 33. Ons sing verse 7 en 8. Geliefde broeders en susters, gouverneur Felix sou baie mooi ingepas het in die 21ste eeu. Want hy het 'n verskriklike vol program gehad. Felix sou hier in 2023 nogal in die mode gewees het. Want hy het ook die tyd gehad nie. Sy belangrike lewe van besluit te neem, vergaderings hou, onderhoude toestaan en geld invorder. Nou ja, dit het van hom 'n besige man gemaak. Daar waar die lewe gepuls het van opwinding en uitspattigheid, daar was Felix met Drusilla, sy Joodse prinses aan sy sy. En terwyl hy die lewe so geniet, sit daar 'n onskuldige man in 'n tronksel, omdat gouverneur Felix nie kon besluit het wat om met hom te maak nie. Felix het geweet dat Paulus onskuldig was. Selfs Paulus se aanklaers was onderling verdeeld oor die saak wat hulle teen hom gemaak het. En die saak was omdat hy gepreek het oor die opstanding uit die dode. Felix is egter te lafhartig om hierdie klomp Jode wat die saak gemaak het teen die bors te stuit en om Paulus net eenvoudig onskuldig te bevind. En daarom stel Felix die saak uit. So, 'n taktiese stap, hy stel die saak uit. En net in die vorige gedeelte sê hy, eers wanneer Lysias, die owerste oor 1000, aansluit, dat ek hom kan spreek, dan sal ek uitspraak gee. Maar interessant genoeg, ons lees nooit dat hy ooit vir Lysias ontbied nie. Felix probeer echter om sy eie gewete te sis. 'N groot probleem by elke mens wat nie regtig teen die sonde wil stry nie. Wat nie regtig lus is om iets te verander nie. Hy sis sy gewete. En daarom teen die gebruik van daardie tyd in verkry Paulus die gevangene die wonderlikste spesiale voorregte. Maar hy bly opgesluit. En kyk nou net as ons so lees, dan raak kry mense frons op jou voorkop, nou, want hier lees ons nou hoe die Satan se plan gewerk het. Die apostel van Jesus Christus wat die evangelie sy loop moet laat neem, is opgesluit. Is dit nie die toppunt van ironie nie? 'N sendeling wat toegesluit word. Maar ag, broeder en suster, as ons net mooi lees, hoe word Felix nie verras nie? Want Satan is weer eens nie die oorwinnaar nie. Want jy moet mooi verstaan, in die gevangenis is die apostel baie veilig. Geen Jood, waarvan daar baie was, met moord in die hart, kan hom daar bykom nie. Hy moet nou gespaar word. Daar's vir Paulus nog verskriklik baie werk voor. En die onregverdige veroordeling en toesluit van Paulus, hierdie sondige daad van Felix, word deur God self in sy raad gebruik. Felix is daar geplaas om vir Paulus in hierdie tyd te bewaar vir die kerk, vir die wêreld. En nou ja, kyk nou net, vir Felix self. Nou ontbied hy vir Paulus op aanbeveling van Drusilla, sy vrou. Want kyk, jy kan nou haar agenda verstaan, hè? Drusilla is ook deur haar mede-Jode gehaat, omdat sy saam met Felix hierdie onbesnede Romein saamgeleef het. En sy weet dat die Jode haar as 'n volk daarvan haat en as 'n totale afvallige beskou. En kyk nou net, hier's nou nog 'n ander Joodse afvallige vir wie die Jode ook haat. En nou is haar nuuskierigheid oor Paulus so groot. Nou steek sy vir Felix op. Nou Felix, hy gee glad nie om, om 'n bietjie meer uit te vind oor die Christelike geloof nie. Nee wat, Paulus kan vir hom 'n mooi uiteensetting gee van hierdie nuwe geloof op die mark. Hoe pas alles in mekaar, man, maar dit kan hom nou interessant raak, hoor. Paulus kan dalk die dogmas of 'n paar interessante geloofsake vir hom uiteensit. Maar baie, baie vannacht, broeder en sister, kom Drusilla agter, dat sy en Paulus regtig nie baie in gemeen het, soos wat sy miskien gedink het nie. Ons kom gauw agter, ook Felix se belangstelling in filosofiese denkskemas en in die bonatuurlike dinge daai dinge word glad nie bevredig vir hom nie. Want Paulus se boodskap, broeders en susters, is heel wat meer prakties en persoonlik as wat hulle verwag het. Paulus kyk hulle in die oë en hy begin preek. En die tema van sy preek is dat hy vir hulle beveel, jy moenie aarzel wanneer God by jou geloof eis nie. Glad nie wat hulle wou hoor nie. Glad ook nie wat hulle verwag het nie. Glad nie baie aangenaam vir hulle om te beleef nie. Kom ons kyk dan vir oggend tydens die voorbereiding. Na hierdie oproep wat Paulus maak, wanneer hy voor hierdie twee mense verskyn. En wanneer ons hier die preek van Paulus ontleed, kry ons twee groot hoofpunte wat hierdie lese gedeelte uiteenval. In die eerste plek gaan ons stilstaan by Paulus se oproep tot geloof. En dan gaan ons in die tweede plek kyk na die reaksie op hierdie oproep. Eintlik 'n baie mooi lyn vir voorbereiding. Wanneer die Here jou oproep en wanneer ons daarna na die reaksie op hierdie oproep in ons eie lewens kyk. Ons begin dan deur die oproep. Nou, as Paulus begin praat, broeder en suster, is die eerste ding wat die leser agterkom. Hy ontsien nie die goewerneur en sy prinses wat hier voor hom sit nie. Want u sien, broeder en suster, God se woord ontsien niemand nie. Maak nou nie saak hoe hoog jy is of wie jy is nie. Nee. Hy spreek die hart van sy toehoorders aan. En hy ontmasker hulle. En hy ontmasker hulle in hulle sonde. Paulus weet dat hy dalk vir Felix op so 'n manier in 'n baie slegte bui kan sit. As hy nou hier met 'n oordeel spreek kom, maar hy verkies eerder die bevryding van 'n mens in die kettinge van die Satan as sy eie bevryding uit die tronk. En nou kom ons agter as ons so lees. Skielik het die is die bordjies totaal en al verhang. Want Felix is nie meer die regter nie. Hy is die een wat moet pleit. En Paulus die gevangene bring die groot boodskap van die groot regter oor alle mense. Paulus se preek het drie punte. Die eerste punt, preek hy vir Felix oor geregtigheid. Die tweede punt, praat hy met hom oor selfbeheersing. En die derde punt, preek hy oor die komende oordeel. Nou, ons gaan vinnig na hierdie drie punte van Paulus se preek kyk. As Paulus preek oor geregtigheid, of soos die nuwe vertaling dit sê, oor sy verhouding tussen hom en God en hom en arme mense, dan praat hy oor, ons hoor in die woord geregtigheid, praat hy oor reg. Ne? Met ander woorde, hy vra vir hom, as jy na jou lewe kyk, hoe lyk jou gehoorsaamheid en jou verhoudinge? Jou dade moet voor die groot God in die hemel welgevallig wees. En Felix kyk met 'n frons. Hy is onmiddellik 'n bietjie ongemaklik. Want kyk, dit is redelik arrogant om so iets vir hom te vra. Ek meen, geen volk op die aarde het meer gepresteer op die gebied van die reg as die nasie wat Felix self hier verteenwoordig nie. Regverdigheid was in die Romeinse wêreld 'n deug wat uiters hoog aangeprys is deur al die Romeine en hulle het hulle self daarvoor op die skouer geklop. Selfs in die gewone burgerlike en staatkundige lewe. Kyk wat doen Paulus, sê hy vir hom, jy kan dit nie toon nie, jy kan nie hierdie deug wat julle so hoog aanskryf, toon nie. Jou lewe wys dit net eenvoudig nie. As dit kom oor geregtigheid, slaag jy nie die toets nie. Maar kyk waar sit jy, jy's die regter. Felix, ag Paulus gebruik voor Felix die woord geregtigheid wat nie bloot wys op 'n deug soos wat die Romeine gesê het nie. Vir Paulus is geregtigheid nie maar net 'n mooi eienskap nie. Geregtigheid is iets wat praat van jou verhouding met die Here en met jou medemens. Né? Met ander woorde, die vraagteken, as jy na die toepassing van hierdie woord kyk, is die woord gehoorsaamheid. En, as jy so daar uit daai hoek uit begin kyk, kom jy agter dat Felix kan maar net ongeregtigheid aantoon. En teen hierdie ongeregtigheid gaan God, die regverdige God, regverdig optree. Die wêreld is doemwaardig voor God. En daarom moenie die ongeregtigheid bedrywe nie. Soek die geregtigheid. Geregtigheid vra, jou soeke na geregtigheid vra 'n bepeinsing, 'n meditasie wat lei na 'n insig oomblik van omkeer. Geregtigheid soek is iets wat die mens ten slotte uiteindelik by Jesus Christus uitbring. Dit sê Paulus later in Romeine 5 vers 1. Want daar word bewus geraak van 'n soeke na ware vrede met God. Geregtigheid. Felix het nooit in sy lewe daaraan gedink dat hy gehoorsaam moet wees nie. Ek meen, hy's 'n regter. Hy het nie sulke goedjies nodig nie. Paulus sê vir hom, daar's belangrike, belangrike dinge in die lewe wat jy nog glad nie eers verstaan nie. Paulus toon nie alleen aan in sy preek dat God 'n regte verhouding met hom en die naaste eis nie, maar hy gaan verder in sy tweede punt, want hy praat ook in sy tweede punt oor die mense verhouding met homself. Want die tweede punt, hoor Felix, is selfbeheersing. Jou verhouding met God, jou verhouding met jou naaste, en nou jou verhouding met jouself. Hoe hanteer jy jou eie lewensdrange, jou liste, jou gierigheid, alles wat jy wil hê, alles wat jy wil geniet? Hoe hanteer jy dit? Al die goed wat jy binne in jou hart vertroetel. Wat maak jy met die lichaam wat die Here vir jou gegee het? Want jy sien, dadelijk is ons weer op 'n terrein wat Felix precies niks van verstaan nie. Selfbeheersing gaan gepaard, as jy die woord in die Bybel lees, met betekenis van woorde soos reinheid van hande en suiwerheid van hart. Dis Ou Testamentiese begrippe hierdie. Paulus haal Psalm 24 vers 4 hier aan in sy tweede punt. Want selfbeheersing, leer hy later in Galasiërs hoofstuk 5, is 'n vrug van die Gees. Die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Nou, jy kan nou dink, as Felix nou daar sit, en hy hoor van selfbeheersing, wat 'n nuwe benadering vir ou soos Felix. Dis vir hom duidelik, in sy lewe is daar op die einde net slegs sprake van selfverheerliking en van selfbevrediging en van uitspattigheid. Hy wil alles hê. Felix kan op hierdie stadium nie meer hooghartig op Paulus neersien nie. Want die prediker het hom laat voel dat hy eintlik 'n karikatuur is van 'n Romeinse goewerneur. En ook Drusilla ondervind dat haar lewe skandelik en onrein is. Paulus se woorde dwing hulle tot selfkennis en tot selfondersoek. Die twee groot woorde by voorbereiding. Hy het niks anders gedoen nie behalwe om die spieël van die waarheid voor hulle te hou. Julle twee wat so selftevrede hierso voor my sit, dis hoe jy lyk. Hulle maskers van waardigheid is af. En dit is glad nie hoe hulle Skepper dit wil hê nie. Maar Paulus, broeder en suster, is nog nie klaar met hulle nie. Dit leer ons in Paulus se derde punt. Want hy praat ook met hulle oor die komende oordeel. Christus oordeel oor die lewende en die dode. Sê Felix, besef jy, daar is nie net aardse regters nie. Da's ook 'n hemelse regter, weet jy. Elkeen sal voor hom moet rekenskap gee oor wat hy gedoen het met dit wat hy ontvang het. Felix en Drusilla, julle het so baie ontvang. Julle sal moet rekenskap gee. Goewerneur Felix, jy het nou jou dag, maar God se dag kom. En daar eindig Paulus sy preek, deur sy regter te daag voor die regverdige God, die regter van hemel en aarde. Amen, dit is die einde van sy preek. Nou sit hulle daar. Nou kan ons na ons tweede punt toe gaan. En ons kyk, hoe is daar nou gereageer op hierdie oproep van die prediking? Broeder en suster, die skrik van die Here het op Felix geval. Hy het baie bang geword. Nou ja, mens wonder nou by jouself, vir wie? Sekerlik nie vir Paulus nie. Paulus kon hom niks maak nie. Paulus het maar net die sleutelmag van die prediking laat werk. Felix skrik vir die vreeslikheid en vir die heerlikheid van God, wat in hierdie mens voor hom openbaar is. En weet jy wat, broeder en sister, dis goed dat hy bang word. Die prediking het dit ten doel om die mens onrustig in die hart te maak. Baie mense wat met die woord van die Here in aanraking kom, bly eenvoudig onverskrokke en koud. Dit is asof hulle met 'n soort duiwelse heldhaftigheid hulle voor die verskrikking van die Here stel en dan net eenvoudig die kop wegdraai. Veral as dit kom by die goeie werke as 'n lewe van dankbaarheid voor God. Veral as dit kom by die groot woord gehoorsaamheid. Felix bewe. Hy draai nie net sy kop weg soos ons nou net gehoor het. Nee. Sy angs is groot, want dit is op hierdie oomblik die Heilige Gees wat met sy heidense siel twis. Hy weet wat hy moet besluit. Hy besef dat hy verlossing nodig het. By worsteling. Maar soos jy so lees, is dan verskriklik, nee, broeder en suster, dan lees jy hoe hy homself eenvoudig losruk. En hoe doen hy dit? Hy sal nie daar teen besluit nie. Want kyk, hy is mos 'n man van uitstel. Net soos wat hy Paulus se saak uitgestel het, stel hy ook nou die saak tussen hom en Jesus Christus uit. Soos wat hy op 'n kunstige wyse die Jode afgeskit het, probeer hy die roepstem van die Heilige Gees ook afskud. Dis sy styl in die lewe. Ja? Die probleem is, daar's te veel mense vandag wat presies daardie styl ontwikkel het om te oorleef. Jy hinder niemand nie. Jy dryf net bo. Jy bly uit die moeilikheid uit. Maar Felix maak hier 'n verskriklike fout. Hy dink dat die uitspraak in hierdie saak op die einde ook by homself lê en toe nie. Gemeente, Felix dink dat die Heilige God na hom toe kom met 'n smeekstem. Maar dis nie waar nie. Want jy moet een ding weet, wanneer God se gees na 'n mens toe kom, dan kom hy nie om alternatiewe te bied nie. Hy stel nie die mens voor 'n keuse nie. Dis 'n valse leer wat dit verkondig. Wanneer die Heilige Gees kom, dan kom hy met 'n bevel. God se Gees kom nie met 'n vraag nie, hy kom met 'n imperatief. In plaas daarvan dat Felix hom egter deur die krag van die Heilige Gees laat verander, hom laat wederbaar, sit hy op die einde net daar en bewe. soos ons lees. Hy oorweeg nie die geloof nie. Want hy is net bekommerd en bang oor die gevolge van die sonde. En hy sit en dink, hoe gaan hy daar verby kom? As Felix maar net verder as homself en sy eie vrees in die lewe wil kyk. As hy net so klein bietjie minder op sy eie verlossingsplannetjies en ontsnappingsroutes wil dink, sal dit nie vir hom nodig wees om te bewe van angs nie. As hy maar net na Jesus Christus wil kyk, as hy daai roepstem maar net wil hoor en daarop wil reageer. So broeder en suster, ons lees hierso van 'n baie gevaarlike ding wat in die mense lewe kan afspeel by Felix se geskiedenis. Besef u, Felix het wel met die Christelike geloof kennis gemaak. Maar hy het op die einde nooit vir God leer ken nie. Omdat hy die middelaar tussen hom en God, Jesus Christus, die persoon waar oor die Christelike leer gaan, nie as die koning oor sy lewe wou erken nie. Hy wil baas bly, want hy wil doen waarvoor hy lus is. Hy het daarom die beslissing uitgestel en afgestel. Deurdat hy nie vir Jesus Christus wou lewe nie, ongehoorsaam gekies het, het hy in effek teen God oorlog verklaar, soos sy groot baas die Satan. Deurdat hy self die geleentheid wou bepaal, self die roepstem van die Here in sy program wou inpas, het hy in die proses sy enigste hoop op saligheid verloor. Hy het gedink dat die tyd in sy eie hand was. God moes in sy program inpas. Sy besige program het die verskoning geword om Paulus weg te stuur. Ach, jy moet toch nie daai fout in jy lewe maak nie. Later aan weet u, lees ons, hoe dat hy die eis van God totaal verwerp het, uiteindelik, want ons lees, hoe dat hy inderdaad weer vir Paulus ingeroep het, maar bloot, omdat hy gehoop het, Paulus sal hom met omkoopgeld probeer swaai vir sy vrylating. En toe hy daar begin optree op daai manier, toe kan ons klaar sien, toe het Mammon die geld God alreeds die plek van Paulus se boodskap ingeneem. Omdat Felix geaarsel het, het hy verloor. Felix het die ewige lewe verloor. Ons sê Felix sou baie goed in ons tyd ingepas het. Maar broeder en suster, hierdie klein deeltjie van sy lewe is vir ons opgeteken, sodat die kerk van die eeue kan leer, dat God se misha in die ongeregtigheid en in die selfverheerliking groot is. Hierdie stukkie is opgeteken sodat ons eie lewens kan spieël teer die toekomstige oordeel. En sodat ons dan sonder aarzeling voor die voete van Jesus Christus sal neerval, en dit met 'n waaragtige geloof. En dit is met daardie gesindheid wat jy volgende week na hierdie tafel toe moet kom. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, in die bladsye van die Bybel ontdek ons weer eens hoe dat U die lewens van mense indring en hoe dat U in U liefde roep, geleentheid gee. En waar dit ook vanoggend met ons gebeur, vra ons tog dat U ons deur U Heilige Gees so sal lei. As ons hoor almal wat dors het kom na die waters, en dat ons in ons harte daar die dors sal beleef. Die water van die lewe sal soek. Geles sal word aan U tafel. Wil U ons dan so vergesel in hierdie week van voorbereiding, waar ons alleen met U sal verkeer, waar ons U vergifnis sal soek. Lei ons ook op hierdie pragtige rusdag, seën ons samesyn, ook die met ons geliefdes, en wil U self teenwoordig wees. Geef ons die vreugde van U teenwoordigheid, en die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord by die sing van Skrifruiming 15:7. Daarvan sing ons verse 1, 5 en 6 ten slotte. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Thank you.